Уважаеми слушатели на рубриката Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес ще ви срещна с Снежана Маринова, дългогодишен библиотекар и бивш директор на библиотеката в Стара Загора и между другото трябва да кажа един от най-добрите сътрудници на Бухемска София, макар от Стара Загора, за да ни разкаже за новото издание на книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора», която ще бъде представена в София на 14 октомври от 18 часа в фоайето на втория етаж на Националната библиотека. Днес ще научите някои от най-интересните факти и истории, включени в книгата, написана в съавторство от Снежана Маринова и Светла Димитрова. Книгата съдържа 107 разкази и истории, разпределени в 7 рубрики – забележителности, история между куриците, личности, събития, от тук от там, ценности и добавената – любопитни факти за Стара Загора. С обращение към читателите от авторите, въведение с автор Георги Вълчев, емоционалното есе за Стара Загора от Снежана Маринова и така необходимите за по-лесно използване списък на съкращения, литература и източници. И така приветствам Снежана Маринова с една огромна благодарност за целия труд, който тя помага не само за популяризирането на наследството на родния си град, но дори и за София. И да я приветствам с един въпрос за това как достигнахме до второ ново допълнено издание на тази ваша книга, излязва само преди 3 години.
Здравейте! Наложи се да направим второ издание, защото много теми останаха необхванати, а освен това, първото издание беше в много малък тираж. Ние го изпратихме предимно на библиотеки, на читалищни библиотеки, на университетски, на регионални. Държахме книгата да присъства на обществените места и много малко интересуващи се граждани успяха да се здобият с тази книга. Затова и направихме второто издание, допълнено с 11 нови теми. И разбира се, пак останаха непубликувани изследвания, които живот и здраве ще продължим да работим по тях по-нататък.
Може ли да ни разкажете за някои от трудностите, през които минахте, за да може да имаме първото, пък и второто издание на тази ваша книга, защото със сигурност да се изследва историята на Стара Загора е много по-предизвикателно от историята на София, тъй като за разлика от вашия град, София е запазила до голяма степен архивите си. Но както става ясно, при Стара Загора, за съжаление, не е точно така.
Да, за съжаление, защото Стара Загора преживява един голям катаклизъм. Това е войната 1877-78 година, когато на практика почти целият град е опожарен. Естествено, изгарят документи, материали, снимки, архиви, вещи. Много хора са загинали. На много хора им се налага да напуснат родния град и да се върнат даже някои след години. И така документалната история на Стара Загора е разпръсната. Оцеляло е това, което е било извън Стара Загора в този период, в края на 19 век. И ние още от 2005 година започнахме точно с моята колега Светла Димитрова един проект, с който искахме да опишем това, което е съхранено за Стара Загора в архиви и библиотеки извън града ни. Тогава имахме възможност, обиколихме в София Национална библиотека, Военно-исторически архив, Централния държавен архив, архива на БАН, регионалните архиви в градовете Пловдив, Шумен, Варна, Бургас, също така някои други библиотеки, които съхраняват история за Стара Загора. И събрахме много интересен материал. Даже ние след това продължихме да го ползваме в нашите публикации и сме го използвали и в статиите, които разказваме в това второ издание. Хубавото е, че с колегите на много места вече има възможност да обменяме дигитални копия, т.е. снимки, копия на документи, които, ако не оригинали, поне в Стара Загора да има тези дигитални копия. Да, освен това, много архиви и библиотеки вече дигитализираха своите фондове, така че могат да се ползват и от разстояние техните исторически богатства.
А според вас, как бихте описали сътрудничеството си с историка професор Светла Димитрова? С какво всяка от вас допринесе за написването на книгата и за подбора на информацията?
С Светла Димитрова ние работим от много години. Това не е първата книга, която издаваме заедно. Дълги години Светла Димитрова беше директор на Историческия музей в Стара Загора, даже по времето, когато пък аз бях в библиотеката. И с нея се работи много лесно и приятно. Защото, и друг път съм го казвала, тя е много организирана, тя е много целенасочена, има така строга методика на създаване на материалите, докато аз съм по-емоционална, по-разхвърлена, малко по-неорганизирана. И освен това Светла Димитрова умее да ме мотивира. Например, един такъв мотив е, когато готвихме една от предишните ни книги, 130, на този ден, 130 години от живота на Стара Загора, тя ми каза, няма да излезеш в отпуска, докато не си придадеш материали. И това, ако не е мотив, така че аз съм доволна, че намерихме общ път и общ език заедно и успяхме да извадим на бял свят тези книги.
А какво е, според вас, като автор, посланието, което тази книга иска да отправи и към кого е насочено? Само към хората на Стара Загора или към всеки българин?
Разбира се, че към всеки българин и към всеки, който иска да научи малко повече за града и за мястото на Стара Загора в националната история. И това също непрекъснато повтарям, че националната ни и регионалната ни история всъщност е съставена от историите на отделните фамилии и родове, и ако ние не тръгнем от там, то няма да получим цялостна картина. А книгата е предназначена и за ученици, и за възрастни, и за деца, защото историите са разказани не в строго научен стил, а използвали сме стила на, да кажем, на народните разказвачи. С повече емоция, с повече обяснения. Всеки, който отвори книгата, ще види, че тя не е в формата на научно изследване с обяснения под линия или в края бележки, а обясненията се дават в самия текст, за да бъде лесно на и цитиранията, за да бъде лесно на читателя.
Страхотно, след малко ще се върнем отново, за да разкажем някои от любопитните истории в книгата. Днес си говорим с Снежана Маринова за книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора», която съдържа 107 разказа и истории, разпределени в 7 рубрики – забележителности, история между кориците, личности, събития от тук от там, ценности и добавената нова рубрика – «Любопитни факти за Стара Загора». Нека хвърлим поглед и между кориците. Интересувам се най-вече, разбира се, от бухемските и артистичните теми, но и от тези, които вълнуват цяла България. И една от тях ми направи особено впечатление като човек, който обича думата будител. Моля, разкажете малко повече за Деня на народните будители и първото му честване във вашия град Стара Загора.
Материала за Деня на народните будители написахме интерес, защото той е свързан и с името на един от създателите на този всенароден празник, Стоян Омърчевски. А Стоян Омърчевски е от Нова Загора. Той е учил в Старозагорската мъжка гимназия. И когато прегледахме отчетите на гимназията от периода на неговото обучение, видяхме с какви интересни личности той е бил съученик. И така или иначе те са повлияли и върху него. В този разказ сме описали накратко възникването на идеята, предложението от интелектуалците за този ден, защо е бил необходим такъв ден и с патриотичен характер, пък и за да подбуди общия дух на хората. И също така как е бил отбелязан в Стара Загора, изреждаме имената и разказваме накратко за будители от Стара Загора, които така или иначе са допринесли за развитието на града в учебно дело, в духовна сфера, в предприемачество, казано на съвременен език.
Да, оказва се, че Стара Загора наистина е един от градовете дал най-много хора, които се занимават именно с тази част, с обществената част от българския живот. И аз самия си признавам, че като човек роден и израснал в София, бях прекалено незапознат с събитията в Стара Загора и преди няколко години, когато посетих за първи път града, останах със страхотно впечатление за паметта, която се съхранява в този град, за паметните плочи, за имената, ако щете, на улиците и площадите, и много от тези хора по-късно са преминали със своята дейност и в българската столица. Много от любимите хора на нашата страница Бухемска София също са свързани с вашия град, родени там или учили, така че препоръчвам наистина всеки един слушател и да посети лично града, за да може да се потопи и да усети този дух, който иначе ние усещаме само чрез книгите и снимките, но наистина самия град дори е като един музей на открито. Но във връзка с паметта, да кажете малко повече и за обявяването на съединението, както и обявяването на независимостта, и двете важни събития, които се отпразнуват и се отбелязват в цялата страна, включително и в Стара Загора.
Датата на съединението в Стара Загора някак си е не толкова в центъра на събитията, защото в Стара Загора няма пряко събития, свързани с съединението. Те са повече в Черпан, предхождащи датата 6 септември и в Пловдив. Но има старозагорци, които и в Пловдив, и в Черпан са участвали в реализирането на това историческо събитие. За съединението в Стара Загора разказва Атанас Илиев в своите спомени. И по това време той е префект на Стара Загора и описва как с трепет е очаквал свързването по телеграфа или получаването на телеграма, за да му кажат какво се случва в Пловдив. Все пак комуникациите са били леко забавени по това време. И даже у него имало едно колебание дали правилно постъпва, ако обяви съединението, защото все пак той е държавен служител по това време. Но, слава Богу, всичко завършва успешно. Старозагорци също цяла нощ и няколко дни празнуват това обединение на Княжество България и Източна Румелия и се радват на факта на съединението. Докато през 1908 година, през септември, когато се обявява независимостта на България, то тогава даже старозагорската преса излиза с такова заглавие. Това събитие премина като електрически ток през гражданите на Стара Загора. По същия начин в спомените на старозагорци е описано събитието. Посрещнат е тържествено Фердинанд, който идва след няколко дни в Стара Загора с много цветя, с хора по улиците, с красива арка. Той идва през прохода Шипка и от Стара Загора заминава за Нова Загора. И по това време събитието е отбелязано в една от най-старите ни градини, станционната, така наречената станционна градина, и естествено старозагорци веднага молят Фердинанд да бъде благосклонен и да разреши тази градина да носи неговото име. Както пък преди няколко години те се обръщат към Фердинанд също с молба да разреши главната улица в Стара Загора да носи неговото име. Въобще така политическата конюнктура си е от край време.
Да помоля тогава и за няколко любопитни факта, свързани с киното в Стара Загора. Отново любима тема за Бухемска София. Ние обичаме да говорим за кино, разбира се, киното в София, но не трябва да игнорираме факта, че киното е една магия, която се разнася из цялата страна. Така че какво всъщност се е случило и кога киното навлиза въобще в Стара Загора?
Разбира се, че магия и старозагорци като едни напредничеви хора, както се отбелязва през уния години, в началото на 20 век, през 1906-1907-1908 година, в Стара Загора идват филмите и се създават първите киносалони. Важното е да се отбележи, че много бързо се оборудват такива киносалони. Даже един от големите предприемачи в Стара Загора, собственика на фабрика Мебел, също построява киносалон. Известното по-късно кино Гелмилев в Стара Загора, което се намира на улица Митрополит Методи. В Любопитни факти, рубриката Любопитни факти, ние сме отбелязали кога пък в Стара Загора е прожектиран първия говорящ филм, както са го наричали, филма с звук и с реплики. В периода до 1989 година в Стара Загора има една много добре изградена мрежа от кина, а също и летни кина. Сега тук можем да направим връзка с един друг материал за Стара Загора, българската Ница, т.е. за климата в Стара Загора, който е много благоприятен. И зимата при нас е мека, валежите са били нормални и много в Стара Загора много са се посещавали летните кина. За съжаление, сега тази мрежа е така много-много разрушена, но постепенно се намират хора, които се опитват да възстановят показването на филми не само в големите мултиплекс салони. Сега може би нашите читатели ще прочитат там в анонса на Последната корица. Аз съм и колекционер. И за щастие в моята колекция имам някои програми на старозагорските кина от преди 60-70 години и може да се види какви филми са били показани в Стара Загора, как е създадено филмотечното кино, как е построен един от най-големите комплекси кинокомсомол в Стара Загора, което за съжаление също не съществува вече. Така че киното си е магия и старозагорци обичат тази магия.
След малко в последната част от нашия разговор ще обърнем отново внимание върху някои от видните старозагорци, които са оставили своята следа и в София. Здравейте отново, уважаеми слушатели, аз съм Виктор Топалов, а днес от Стара Загора се включва Снежана Маринова, съавтор на книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора», която получава второ и допълнено издание 3 години след първото. Време е в края на нашия разговор да обсъдим и някои от имената, които са оставили силен отпечатък върху културния живот на столицата. И тук, естествено, има популярни имена от сферата на изкуството и културата, като Кирил Христов, Димитър Подвързачов, Христина Морфова, Антон Митов, но има и някои имена, които, като че ли, не са достатъчно познати в наши дни, а в миналото са били едни от най-силните гласове в българското изкуство, българската култура и въобще обществен живот. И едно от тези имена е Атанас Илиев, един от видните приятели на Иван Вазов. Какво обаче сте открили вие за него, защото наистина името му е познато може би само над по-тесните специалисти, свързани с Вазов в столицата?
Да, Атанас Илиев има много съществен принос в развитието на Стара Загора, още от Възраждането. Той е чешки възпитаник, учил е в Табор, там е бил съученик също с интересни личности, които по-късно навлизат в обществения живот на България. Но най-ценното за него е, че той оставя една много обемиста книга спомени, която излиза през 1926 година. Атанас Илиев напуща този свят една година по-късно. И в тази книга, тя е като енциклопедия на Стара Загора. Пак да се върнем към темата, че много документи и материали са изгоряли и унищожени. И затова ние много ценим неговия принос. Той е бил директор на Девическата гимназия, свързан въобще с образованието в Стара Загора. Има един период, в който той живее и работи в София. Ние сме си говорили с вас за адресите, на които е той, за връзката му с Вазов. През 1900 година Атанасиев издава самостоятелно едно списание «Надежда», което има под заглавие «Надежда, надежда за младите». И в това списание той получава специалното разрешение от Иван Вазов да публикува негови стихотворения. За съжаление, списанието излиза само една година и Атанас Илиев, в книгата има материал за това списание, има разказ. Атанас Илиев описва всичките перипетии и причините защо списанието спира, но заслужава си, има запазен архив, което е много важно, на Атанас Илиев в БАН и в Централния държавен архив, който даже не напълно още е проучен. Ние имахме идея с професор Елизабет Любенова да съберем този архив, да се опитаме да го издадем. Не сме се отказали от тази идея, но ще видим кога ще се случи. Така че това е една личност, която ние много ценим. Неговият син е философ и също с принос в философията, в етиката, развитието на тези науки в България.
Вие отличихте и още едно име – Иван Гарванов. Какъв е неговия принос?
Да, Иван Гарванов за мен е една много така интересна личност. Той е от семейство на тракийски бежанци и роден е в Стара Загора и е деец на македонското движение. Там много са сложни отношенията, няма да навлизам в подробности, защото много са сложни отношенията, но Иван Гарванов е убит в тези междуособици в македонското движение. Именно аз така съм и озаглавила материала — разстрел или екзекуция. Старозагорци, които са в София през 1940 година, създават Старозагорска дружба, която носи неговото име. За съжаление, през годините и това сдружение се разпада. Сега всъщност старозагорци нямат своя общност, своя сдружение в София.
А пък една много противоречива тема, естествено шегувам се, аз знам за какво става въпрос, вие сте разказвали и преди за нея, е Стара Загора, бъдещата столица. Какво е това предложение? На кого и от кога е?
Това също е много любопитен момент, защото и така малко известен, аз даже се учудвам защо старозагорци не го избутват напред. През 1929 година в Старозагорския вестник Дума, който е един от най-дълго излизалите вестници в Стара Загора, на първа страница е публикувана една статия «Стара Загора, бъдеща столица» през април. Автора е един габровец, който съвсем скоро е дошъл в редакцията на вестника. И той прави едно аргументирано предложение, защо София вече не е подходяща за столица. Като изтъква така известните, че тя е вече в края на земите, не е в центъра географския, а пък Стара Загора е в центъра, пък има хубава комуникация, пък има и много хубав климат. Има също така възможност да расте, защото от юг и и запад има поле, няма планини наоколо. Също така той казва, че София вече е станала много пренаселена, едно гъмжило, един мървуняк. И за да се решат тези проблеми, вижте колко съвременно звучи това. А все пак е 1929 година.
Да, мислих се какво ли ще каже сега за София.
Да. И той предлага да се направи един конкурс за нова столица на България, и Стара Загора, както той пише, е една много достойна хубавица кандидатка в този конкурс. И има пълните шансове да спечели този конкурс. Но интересното е, Сега ние не сме намерили преки отзиви как общността реагира на това предложение, но след няколко броя вестник Дума отбелязва, че авторът Димитър Цветков повече не работи в този вестник. Сега, дали тази статия е причина за неговото преместване или някаква друга, то те първа трябва да се разследва, защото Димитър Цветков е бил учител в Априловската гимназия, има издадени няколко книги, той издава и вестник в Габрово, така че не е случайен автор и случайен човек. Но всички знаят как завършва тази история. София си е столица и до сега.
Това е страхотна история и с нея смятам, че е добре да поканим отново слушателите. Нека припомним, че книгата, вашата книга, ще бъде представена в столицата в София на 14 октомври от 18 часа в фоайето на втория етаж на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Желая голям успех на книгата и ви благодаря за участието.
Благодаря и аз.
И така завършва днешната рубрика Софийски разкази. Слушайте ни отново и другата седмица, когато легендите на София ще бъдат отново интересни.